Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, único do seu xénero centrado no humor gráfico, nas súas salas pode contemplarse unha ampla mostra de orixinais de humoristas contemporáneos galegos e de todo o mundo. Hoxe é protagonista na Rúa Conces 2022 o Museo do Humor de Fene. Hoxe súmase a celebración do Día Internacional dos Museos co arranque dun ciclo de músicas con retranca. O Museo do Humor de Fene abriu as súas portas en 1984 co debuxante humorista Xaquín Marín ao frente. Grazas á creación dos premios Curuxa e algunha outra iniciativa, o museo fíxose con obras de destacados humoristas do mundo enteiro. No 2014, o Museo Fenés cumpriu 30 anos. Hoxe arrinca o ciclo das celebracións dese Día Mundial coa actuación do grupo De Vacas. Empezamos por aí o tempo das noticias en Radio Fene neste día despois das letras galegas, aínda que as celebracións continúan. Saúdos de Xavier Fernández no control do son, fálalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
Volvemos agora sobre o Museo do Humor, pero antes falamos dese máis dun millón de rodas que se acumulan nas instalacións da antiga Ruber de Fene. A Xunta de Galicia anuncia que comezou o procedimento para a retirada dos neumáticos e que se executará entre finais deste ano e comezos do vindeiro exercicio. O pasado mes de abril, o colectivo Cerna pedía información sobre o expediente aberto a Ruber. A deputada fenesa Mónica Martínez presentou unha proposición non de lei para que o Parlamento instase a Xunta a informar sobre o expediente aberto ás instalacións da fábrica de rodas de Fene. Solicitaban medidas concretas para ordenar a retirada dos neumáticos da antiga empresa. A proposta aprobouse nunha comisión do Parlamento galego e, de feito, a Xunta de Galicia ten anunciado agora a retirada dos neumáticos de Fene, tamén das Somozas e de Carballo. Farao, mesmo como final, cando empece o 2017. As antigas instalacións convertéronse nunha escombreira ilegal e supoñen un perigo para o medio ambiente e para a saúde. Enrique Sanfiz retrotraenos ao ano 1991, cando se instala a Ruber en Fene.
No ano 2000, a empresa Ruber de Fene, que se dedicaba ao recauchutado de rodas, quebrou dun xeito fraudulento. A empresa creouse en 1991 da man de empresarios locais con importantes subvencións e uns bons informes. Anos despois, coa apertura de outros mercados, este produto non era competitivo no prezo e entrou en decadencia. Tamén influiu a mala xestión do último propietario. Ruber pasaría así a engrosar o listado de empresas auspiciadas pola zona de urxente reindustrialización que acabaron pechando as súas portas. Deixou na rúa a 48 empregados. Dende o seu peche sufriu roubos e varios incendios e segue almacenando neumáticos nestas antigas instalacións, converténdose nun vertedoiro ilegal e supoñendo unha amenaza na zona. As instalacións atópanse perto da curva de Santa Ana e supoñen un perigo para o medio ambiente e para a saúde. Tamén se atopa a pouca distancia do centro urbano. Incumpre en materia de legislación sobre a xestión deste material no tempo de permanencia nas instalacións abandonadas, da protección das accións desfavorábeis exteriores, na degradación química do material, nas recomendacións de amoreamento. A responsabilidade de retirar estes restos de neumáticos é da actual propietaria das instalacións instalacións. Existe un expediente aberto na Consellería de Medio Ambiente a raíz do atestado feito polo Seprona en 2014.
Deixamos a Ruber e volvemos co Día Mundial dos Museos. O Museo do Humor ofrece esta tarde Músicas con Retranca, un ciclo que abre hoxe coa actuación de Vacas. A Pinta, Amarela e a Morena, trío vocal incomparable, presentan o seu primeiro grande éxito. De Vacas actúa na Casa da Cultura, Museo do Humor de Fene, ás 8 da tarde. As entradas son gratuitas, pero deben retirarse as invitacións na mesma Casa da Cultura dende as 4 da tarde. Repartiránse 2 invitacións por persoa. E o próximo venres acuden ao mesmo lugar ao Museo do Humor María Lado e Lucía Aldao, Aldaolado, cun espectáculo sobre o amor titulado Pendanga e Oso. O ciclo continuará o venres seguinte, o día 27 de maio, con Íntimo, a cargo de Os da Ría. O final métenos no 3 de xuño con Lili Berlín e o seu cabaré con Blanca Cendán, Carlos Ariel e Suso Alonso. Todos os espectáculos comezan ás 8 da tarde e, como dicía, hai que recoller as invitacións o mesmo día de cada espectáculo na Casa da Cultura de Fene. O Museo do Humor de Fene abría as portas, como dicíamos, en 1984 co debuxante e humorista Xaquín Marín ao frente. Grazas á creación dos premios Curuxa, o museo fixose con obras de destacados humoristas de todo o mundo. No 2014, o Museo Fenés cumpriu 30 anos e Xaquín Marín facía balance aquí, en Radio Fene.
Pues destacaría que o museo seguirá vivo, me parece o máis importante que pode haber, ¿no? Despois, pues moitas satisfaccións, moitos amigos, moitos coñecidos, moito traballo, moito tamén pasalo ben, non sei, foi unha experiencia moi intensa e moi interesante.
Reformadas as súas instalacións no ano 2010, conta hoxe con máis de 3.000 fondos nos que se pode atopar unha ampla representación do humorismo galego e internacional contemporáneo, así como coa colección dos traballos premiados no concurso estatal Paleta Agromán que se celebraba en Madrid. Entre os seus fondos encontranse orixinais de humoristas tamén como Siro, Chumi Chúmez, Máximo, René de la Nuez, Mort Walker ou Fontana Rosa e, por suposto, de Xaquín Marín, o do que foi fundador e director do Museo do Humor de Fene, facía esta semblanza que hoxe rescatamos Manuel Álvarez.
Xaquín Vieito Marín Formoso, nado no Ferrol o 10 de outubro de 1943, é un debuxante e ilustrador galego recoñecido no propio país e fora das fronteiras galegas. Converteuse nun dos autores máis clásicos das viñetas. Sobre el recae a honra de ser, xunto con Raimundo Patiño, fundador da banda deseñada galega. En 1975 editou con Patiño Dúas Viaxes, o primeiro álbum do noso cómic. Dende entón, ten compaxinado ilustración, BD e un inxente labor como cartelista e humorista gráfico. Destacan algunhas tiras cómicas onde describe e critica con ironía a situación da lingua galega. Con máis de 20 anos de carreira, traballou facendo tiras en xornais nacionais e internacionais, La Codorniz, Hermano Lobo, Diario 16, Le Telegram, Teima, A Nosa Terra, El Ideal Gallego, La Voz de Galicia, etc. Premiado en varias ocasións, destaca o primeiro premio da Bienal de Gábrovo en Bulgaria. Conta con 2 paletas de Agromán no seu haber. Dirixiu o único museo do humor de Europa situado en Fene.
Pois aí está esa semblanza de Xaquín Marín, que foi o moito tempo director do Museo do Humor de Fene, o seu fundador. O vindeiro 30 de maio finaliza, por certo, o prazo para presentar debuxos ao concurso de humor Un Curuxa do Humor, humor gráfico. O certame organizado pola Concellería de Cultura repartirá na súa 20ª edición un total de 5.000 euros en premios. Enrique Sanfiz.
Os debuxantes interesados en presentarse a esta esta nova edición dos Curuxas poderán enviar os seus debuxos ata o 30 de maio no Rexistro Xeral do Concello de Fene. As obras de temática libre deberán ser de creación propia e inéditas. Presentaránse en formato papel e cunha dimensión máxima de 29,7 x 42 cm, A3, mesmo no caso de traballos realizados digitalmente. Non se admitirán fotocopias nin gravados. Os traballos poderán estar redactados en galego ou en calquera das linguas oficiais do Estado. Tamén se admitirán traballos de humor mudo. O fallo do xurado do 20º concurso Curuxa do Humor darase a coñecer no último trimestre deste ano. Formarán parte do xurado o alcalde de Fene, a concelleira de Cultura e Ensino e 3 humoristas gráficos ou expertos en humor gráfico nomeados polo Concello de Fene.
E as iniciativas para recuperar o cine Adriano de Barallobre chegan hoxe á Fundación Luis Seoane da Coruña con motivo do Día Internacional dos Museos. Patio de Butacas, promotora de Fiestrarte, presenta esta tarde na Fundación Coruñesa o proxecto A Memoria do Adriano. Será ás 8:30. Enrique Sanfiz.
Entre os encontros e conferencias programados ese día, na Luis Seoane da Coruña expoñerase o proxecto A Memoria do Adriano, ás 8:30 da tarde, na Sala de Actos da Fundación. Tamén se celebrará, do 19 ao 21 polas mañás, un encontro para falar da recuperación do espazo do cine Adriano e das accións que se levaron a cabo Adriano, Sesión Continua e Fiestrarte. Os soños de 18 artistas colgan aí da fachada do cine Adriano. Con esta exposición, na fachada da histórica sala pretenden recadar fondos para recuperar o escenario do cine. A exposición dos cadros permanecerá na fachada do Adriano ata o 27 de maio.
E continúan hoxe as actividades das letras galegas no auditorio do CPS de San Valentín. Alí haberá esta tarde un faladoiro coloquio a partir das 6 sobre Manuel María. E ás 8 da tarde o Pote de Maniños convócanos a ver teatro. Actúa alí a compañía O Son da Farsa coa obra Dereita e Esquerda.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O Colexio A Xunqueira de San Valentín acolleu hoxe un obradoiro de bebidas saudables promovido dende a Concellería de Benestar Social. Realízanse estes obradoiros coa colaboración dos mestres de hostelería do IES Fragas do Eume, uns obradoiros de bebidas saudables que se ofertaron aos centros e se dirixen o alumnado de primeiro a terceiro da ESO. Os obxectivos: retrasar o inicio do consumo de alcohol, dar a coñecer bebidas non alcohólicas, alternativas, e que o alumnado dispoña de información sobre os perigos do consumo do alcohol. E outro programa destinado ao ensino é Cine e Saúde. A beiro deste programa, os centros escolares de primaria traballan ao longo deste mes de maio a autoestima. Fano a través do visionado de películas. Amboy é unha delas para o alumnado de primaria, mentras que o de secundaria verá nesta ocasión La Profesora de Historia. Cine e Saúde está diríxese a poboación escolar de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º no caso da ESO. Tamén está implicado o profesorado que imparte clases neses niveis e tamén as familias a través das AMPAs. En axenda temos hoxe a presencia en Ferrol do conselleiro de Política Social, exalcalde Rei Varela. Estivo convidado polo Club de Prensa de Ferrol a No Parador, a ese ciclo que se chama Conversas No Parador. E ás 12 do mediodía aproveitou que pasaba pola comarca para realizar unha visita á Asociación Nuestra Señora de Chamorro Noval. No Día Internacional dos Museos tamén a Fundación de Ferrol realiza hoxe unha visita guiada á exposición Héroes Animados. Esa visita empezará a 7:30. O Ateneo Ferrolán proxecta esta tarde Eternia, unha media metraxe rodada na nosa comarca con guión e dirección de Luis Noriega. A proxección é ás 7 da tarde no Ateneo. Vaina presentar David Caldeiro, actor e produtor desta media metraxe. Posteriormente haberá un coloquio. E celébrase mañá o Día Internacional das Enfermidades Inflamatorias Intestinais. Por ese motivo, ACU estará cunha mesa informativa no Colexio Jorge Juan de Perlío, aproveitando a invitación do centro a participar no Día Solidario que o Colexio organiza o sábado, día 21. Este sábado, ese día, día 21 de maio, o CMI Unidade de Fene celebra o Baile das Flores a partir das 10:30 da noite. Amenizará o dúo Caramelo e repartiránse premios ás flores máis orixinais. E con motivo da próxima celebración do Día das Forzas Armadas, que será a próxima semana, van celebrarse en Ferrol unhas xornadas de portas abertas, exposicións de material, bautismos de mar, un concerto e tamén un arriado solemne de bandeira. Será o almirante xefe do Arsenal quen presente os actos programados este venres día 20. Eume e Miño son os dous favoritos ao título da Copa de Fútbol afeccionado na comarca de Ferrol para o directivo do Maniños Alfredo Fernández. O campeón da Liga na segunda autonómica recibe este domingo no Pote o Rápido de Neda. É un equipo da primeira autonómica polo que supón unha pedra de toque de moita importancia. O vencedor desta eliminatoria xogará contra o Eume. Segundo a quiniela de Alfredo Fernández, se algún equipo elimina o Eume e o Miño ten todas as papeletas para chegar á final.
E o Eume, quizá junto al Miño, sean os dos favoritos para ser os finalistas. Casi habría unha quiniela aquí, que se alguén elimina o Eume será finalista e se alguén elimina o Miño será finalista, ¿no? Pero bueno, creo que son os dos favoritos. Nos tocou o Eume. Nosotros iremos partido a partido.
Nos últimos anos, o Maniños chegou á final en 4 ocasións. 2 gañounas e 2 perdeunas. Maniños Rápido de Neda, o domingo ás 5:30 da tarde no campo do Pote. Son octavos de final eliminatoria a partido único. E rematou xa, por fin, a competición da Liga Feminina de Fútbol 8. O Perlío empatou a uns con As Pontes e o Maniños gañou abultadamente ao Cebarca, como reflexa o marcador Cebarca. Cacero, Maniños 12. Onte, 17 de maio, arrancaba xa a Copa para as mulleres en Fútbol 8. Nesta primeira ronda tivemos o derbi Perlío-Maniños, que quedou así, Perlío 1, Maniños 4, pasando Maniños á seguinte eliminatoria e quedando apeado xa o Perlío da mesma. O encontro foi moi disputado. O técnico do Maniños, Miguel Pernas, recoñece que as rapazas do Perlío estiveron a grande altura e que lle puxeron moi complicado.
Bastante complicado. Non tuvimos un bo día. Nelas estuveron moi, moi, moi ben, nos presionaron moito, xogaron ben, nos complicaron a saída do balón, estuveron a gran altura. O que ten unha eliminatoria, un partido que todos os equipos teñen a mínima opción de ganar.
En outro lado, o técnico do Perlío, Jorge Bello, efectivamente recoñeceu que as rapazas fixeron unha moi boa primeira parte, chegando ao descanso con 1-2 no marcador. Saíron, di Bello, ben colocadas, disputaron balóns e chegaron arriba.
Xogamos moi organizadiñas, nos, moi ben colocadas, pelexando moito balón no medio, chegando moi ben arriba, sobre todo na primeira parte. Ao final, na primeira parte foi 1-2 o resultado. Tivemos mala sorte na segunda parte en 2 xogadas seguidas. Casi os goles foron con 1 minuto de diferencia o terceiro e o cuarto do Maniños. Pechou o partido prácticamente, foi moi complicado despois chegar arriba, inda que tivemos máis ocasións tamén.
Esta foi a primeira temporada, a primeira experiencia para o Perlío feminino, que rematou xa a Liga e a Copa, precisamente cando mellor estaba xogando. Agora terán unhas pequenas vacacións e a seguir dende xuño participando en torneos de verán para non perder o tono. Deses torneos falou nos o técnico do Perlío, Jorge Bello.
Sí, agora empezaremos con en xuño, o segundo fin de semana de xuño, penso que temos xa, empezamos torneos, San Salvador do Niño, a Copa Faco tamén, coa asociación de clubes de fora do centro de Ferrol, dicir, da comarca. Uh-huh. Temos o noso propio torneo tamén, e penso que é o torneo da Capela. Uh-huh. Penso que os catro torneos os xogamos, non sei se algún máis. Tamén estamos pendentes das datas de Coruña, porque iremos a Coruña a xogar cos un torneo tamén cos equipos de fútbol 8 da Liga da competición de Coruña.
Pois o Perlío feminino pensando neses torneos do verán, mentras que o Maniño segue na eliminatoria de Copa. Quedaron segundas na Liga detrás do Racing e gañar a Copa sería recompensa a grandísima temporada que realizaron. Por sorteo tocoulle xogar fora, o próximo encontro probablemente será co Ortigueira e tamén eliminatorio. Miguel Paredes.
Todos son eliminatorios. O sorteo nos deparou que todos os partidos os xogamos fora da casa.
Difícil está a cousa, pero Maniños poderá con todo. E Ferrol, infórmanos de que se van producir cortes de tráfico este domingo 22 de maio pola celebración da Volta Ciclista á provincia da Coruña, que ten saída e chegada a Ferrol. Establecerase como saída e meta a Estrada de Castela, entre a Rúa Pontevedra e a Rúa Cataluña. É xusto a mazá anterior á Praza de España, así que haberá que proceder ao corte dese tramo ás 5 da mañá do domingo 22. O tráfico de entrada á cidade canalizarase polas rúas Ministro Patiño, Pérez Villamil, Pontevedra e Cuntis, e os autobuses pola Rúa Euskadi, coa saída pola Avenida de Esteiro ou a Rúa Alcalde Usero. Durante a saída da etapa, cortarase totalmente o tráfico na Estrada de Castela dende a Avenida das Pías ata a Praza de España. O horario dese corte será dende as 10 menos 10 da mañá ata as 10:05 aproximadamente. E logo ao final, a chegada da etapa, novamente cortarase totalmente o tráfico na Estrada de Catabois, desde Narón ata a Rotonda do Hospital Arquitecto Marcide, a calzada de Baixada na local 13 ata a Estrada de Castela e no traxecto cara á Praza de España. O horario deste corte último será dende a 1 da tarde ata que finalice a competición.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E nada que ver o día de hoxe co de onte das letras galegas. A nubosidade volveu invadirnos e, ademais, como tal e como predecía Meteo Galicia a primeira hora desta mañá, orballou lixeiramente. Pero o ceo iráse despexando a medida que avance a tarde. A temperatura descendeu. A máxima non pasa hoxe en Fene dos 17 graus. Pois combatiremos o frío coa música. O ciclo Música con Retranca empeza esta tarde no Museo do Humor coa actuación de Vacas, un grupo que forman Faia Díaz, Inés Salvado, Paula Romero, compoñentes, do Coro da Rá e do Coro Encaixe. E tamén está Guillerme Fernández, que integra as formacións de Berrogueto ou A Cada Canto. De Vacas se caracteriza por realizar versións de grandes temas venerados polas masas, cancións, por exemplo, das Spice Girls. Con elas, con De Vacas, imos marchar hoxe. Lembrade que a partir das 4 da tarde se reparten as invitacións para ese concerto na Casa da Cultura de Fene. Boa tarde a todo o mundo. Grazas.
Tu gutiri noch u pancho incho cha darin sarahe na jein jo ma intan saro incona sarahe
con pichiquico Gabi Wansan in conasaraje a mi derimon ya quinto choro in guansaraje curun saraje haren down was ari shiro was kirin no kirin mare no haren down was ari shiro was kirin no kirin mare no chicken buku cuaren dare cao en ca upagana sal e sexy lady yo oh 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 upagana sal e sexy lady yo oh 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 upagana sal Najen tasaro ingancho in chocha con bindar in do in dare pukin do in chocha ne mi humi akachumi tu guchiri noch u pancho in chocha darin sarahe Najen yo ma in tasaro in konasarahe con pishikiko gabi wansan in konasarahe a mi deri monja quinto shoro in wansarahe kurun sarahe Haren down was ari shiro was kirin no kirin bare no Haren down was ari shiro was kirin no kirin bare no Chicken buku kwaren dare kawen ka Upagana sal e sexy lady yo Oh, 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 upagana style, eh, sexy lady, yo, oh, 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 upagana style, eh, sexy lady, yo, oh, 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 upagana style, eh, sexy lady, yo, oh, oh.